Aitzur eta diurra laborarien emanaldia Euskal Irratietan egunun entzule zirezten oro erraz. Asteuntako saioan lehen-lehenik aipatuko dugu eskual xerri alkartia, erabaki importantak hartu behitutu eta berriziki presioen goratzia sortzaile eta gizentatzaile diren azlentako. Seitarzun guziak, ekarriko teizku Michel Osafren Euskal xerri alkarteko presidentak, berarekin ere ikusiko dugu, zertan den somakaren ardiesteko uratsak eta azkenik ere alkarteuntako beste sediak ere aipatuko teizku. Bestalde ere tafta aipage izanen dugu berrize, Ipar Amerika eta Europaren arteko balizko akordio komerziala unek beldura sortzen behitutu sail ainitzetan, horietan laborantzan eta berdin serbitxietan, asteuntan berian Akitania Euskaldiak urren kontrako mozione bat bozkatu du, esplikazionak ekarriko teizku Agnès Sainte-Marie kontseilariak. Hala besteak beste, zertaz eginik datekian asteuntako aitzurita diora laborarien emanaldia. Benalenik Jean-Michel Antxolaber zenaren ordez, Gi Estrad izentatu gizan da Departamentuko Laborantza Ganbararen presidengoan. Igan maiatzaren 23an bildu zen Ganbarako Administrazione Kontseilua Donapaleun. Lehendakari ordea aldiz, Jean-Pierre Goiti izpurara da, bigarrena Patrick Etxegarai, hirugarrena Marie-Yvonne Lagaron eta laugarrena Daniel Lartig Azpandarra. Biltzarian hainbat erabakik hartuk izan dira sail ezberdinetan, lehengo presidentaren ardura ezberdineri lotuik, olaz Pirenetako Laborantza Ganbaren alkartian Sebastien Uturriak mendi batzordearen arduraduna ordezkari izanen da. Eztabaida izan da ere biltzarian presidenta eta president ordearen indemnitateak bozkatzerakoan. 2650 € endemnitatea presidentarentzat eta 1385 € president ordearentzat bozkatuk izan dira besteak beste. ULB eta Konfederazion Peizan Sindikatek horien apaltzia galdegindie biltzarian, bena ez dira entzunik izan. Laborantza eta laborariek bizitzen dien krisi egoera untan, olako endemnitateen bozkatzia ezaie egokia gertu. Biltzarian gehitu die, aparte, endemnitate horiez gain, bideko eta beste fres guziak ordainduk zaitziela eta beste egituretan duten ordezkaritzak ere. Biltzarian ere, horretazi die, urteoz, FDSEA eta GIA sindikateri, 20.000 € bana sos lagungoa emaiten zaiela Laborantza Ganbarak, Konfederazion Peizan Sindikatak izpuran egintzen kongresuaren zat bakarrik 1.000 € lagungoa eman zialaik. Konfederazion Peizan Sindikatako ordezkariek oitazi die Ganbararen sosa, laborari guzien sosa dela, denen onerako baliatu izan behar dela eta ez laguntzomaiten interesaintako. Azkenik, igan maiatzaren 7an, estrenatu beharra zen Donapauleko egoitza berritua, aija asmatzen alduzien arrazoinentzat gibeltuk izan da, irailaren 10ala. Erabaki importantiak hartuk izan dira Euskal Xerria alkartearen azken biltzarian. Hala nola, presioen goratzia xerri sortzaile eta gizentatzaile diren azlentako. presioen emendatzia, bost urtez, progresiboki plantan ezarriko da, emendatzen nagusia dateke sortzaileentzat, bost urten buian, 118%-az goratuko dira xerritipien presioak. Gizentatzaileentzat, emendazionia progresiboagoa dateke, eta bost urteren buian, urdekal, 26 € abo unki behar lukete. Egunko egunian, urdekal, 183 € irabaziak badutie, 146 ala eltu behar lukete. Berri unbat ezpaita sekulan bakarrik jiten, Michel Osafrean alkarteko presidentak errandaikunaz, transformazaile berri zunbaita gertu direla interesatuk kintua sormarkako xerrien saltzeko. Sormarka justoki onarpenaren bidian jarrikitzen du eta seguraski urte ondara gabe baimena ofiziala ardietxi behar luke alkartiak. Azkenik Michel Osafrenek behi estatu daiku langile bat hartuko diela urte batez xerri azle eta zerreala edo behi ekoizlen arteko xare baten garatzeko. Hori oro zehazteko nahian Michel Osafrenekin mintzatu gila telefonoz, lehen-lehenik presioen emendatzia mailean xuxen ze erabaki dien eta zentako erraiten daiku.
Be erabaki dugu zukeran duzu bezala, bost urtez, puxka bat emendatzea. Urte guziz, puxka bat emendatzea xerrikumeak, enpresioa, eta gizentzeko xerriak hori enpresioa ere emendatzea, emeki bost urtez. Eta zendako sormarka ardisteko pundian bai gira, hau ze, eta beraz, badakigu ezagupena kintuaina emendatuko dela, eta puxkat pariu bat bezala, sormarkaren ardiestea izan dadin ez bakarrik simbolikoa, baina zinez baliagarri gure lurraldearen dako. Ebe, presio emendaketa bat pariatu dugu. Zeren, delibatu dugu elkartean eta transformatzailean artean, emendatzea xingarrain presioa, eta gero, ara, hori partekatzea azle eta transformatzailean artean. Eta beraz, hola emaiten dugu ikuspegi luze bat, luzeago bat, bost urtez, badakigu, ebe, emeke emendatuko dela presioa, eta biziki importanta iduiten zau sormarkar diestean gauza hori ere memento berian egitea.
Segurtamena beraz emanen du daik gabe, aldiz bon, bai sortzailentzat edo gizentazailentzat ez dira arras ber emendazioniak?
Badugu egia ofizio desberdinak, elkartean eta sormarkana, beraz bagenetien kezkak ere biztan da sortzailean partetik, ordean enturaz emendatzea puskat handiagoa da araberan, sortzailentzat, baina ongizentzailentzat ere, kusten dugu emendik bosturte murian, banabeste eta oraiko presioa segituz bazkan, ebe, era, oita bostero edo gehiago ukaindutela hori garbi, xerri arau. Egun, nun baitan eunta hoi ero garbi bada banabeste, xerri arau, eta ara eunta behoi erotat banabeste pasarlaike, oaiko arabera ikusiz. Eta ez da bate guti, elare, bon, eunanako amosta baino gehiago, antxuanako hoia, bon, ara, egutzen zauku, urratx polita direla, elkarte batean denak garrekin gogutatzea, nola eman xantza ofizio bako txai. Eta sortzaileak ere, araberan, emendatze gehiago, biziki ofizio honeko da. Eta partikulazki eskualtxerrian, horiek fertilitate eta sortzen diren txerrikumen omri eta horiek denak txipiago dira, nekre hau da, segitzea, eta zinez mehesi duen ofizio bat da. Eta urtako hola partitu gira elgarrekin horiek denak aztertuik.
Beraz, kintua saileko xerrikiak karioago diateke konsumitzaileen zat?
Bai, ara da. Ara emendatzea izain da, xingarriana. Bueno, gogoeta hori eman dugu lehenik ikusiz gure egin bereko xingarrak Noir de Bigor hori hartzen bada, bakizu Pireneetan beste arraza bat baita, Gaskoina, eta beltxea ahont xerria, eta elkerte berba da dutean ere, eta egin txingarra poliki kari hau da, egunanako amosta edo ogoia, preseski, eta hori ikusiz edo ere Espainiako iberrikoak gu bezala ena direnak ere, izai kari hau dira. Ordean hori aldatetik, eta bestetik, bon, guk egia ez dugula pak edo subvenzionek edo laguntzaik ardisten esko altxerri sailiana. Eta egia, erosleak paten duelaik esingarra, paten ditu zinez bere baliua. Zeren gure arauditan, bon, amabilaite berein behar da hazi, usu amostilaite da edo gehio bana beste. Eta gero xingarrak behar du kasik bi urtez xukatu, kalitatezko izaiteko. Eta ara, mozkin horren presioa hori da, eta biztanda badakigu goi mailako mozkin badela. Eta ez dela egun guziz mentura jaten alohtarik. Baina nalare jendek erosten dute, ez bakarrik hainit idabazten dutenek, denek idabazten dute, beren autoren arabera, eta... Baina, badakigu, ba, kario girela. Baina, ara, pagatzen du ere beste aniz mozkin erostean, erosleak pagatzen du erostean mozkina, apalago delaik, eta pagatzen du enpoak pagatzean, baitua ere pak delako hortat. Hor, pagatzen dute behin, badakigu, baina, gure helburia da, be, pagatzen du ere azle bat, eta bere lana, eta... Eta agian azle horren segida.
Sormakaren aldetik, beraz, zertan dira gaizak?
Bon, gauzak hor berriz, Frantzian mailean, Parisen, pastuko da komitean azken baiestatzea. Zeren, prozedur d'opozizion edo kontrako abixiak emaiteko parada bazuten bazien gizarteaka. Bi laite bazituen, eta beraz, orta hilanda izan dira bigutun. Eta, bon, ez da deus... berezik edo importante horik edo graberik, baina horren errepostiak eman ditugu bigutun horiek eta hori ikusi izan da Parisan, hori kainean eta hortai landa normalki pastuko da eta gero ez dakit nik urte onda gaintzin sormarka ardiziko dugu AOC delakoa.
Ikusten dugun bezala, kintua saila hori ederki geharatzen ari dela, gaur egun zonbat laborari dira desmartza hortan?
Iruten hori eta amost eta latan horien artean bagira, eta ere biziki interesanta dena da, haidire da urbiltzen gutaz, transformatzaile kutsia. Batzoi nahi dute hasi askifite. Eta horiek denak dira, orai artean sartzen direnak, jakitate deja bat dutenak ofizioan, eta zuzenki txaltu dutenak beren magasinean. Eta orai artean denak hola ditugu. Eta hori zinez garantitxoa da, hain zina ere, sailberean segitzeko. Eta lugaldean geldi dadien, kintuak egiten duen ondorioa. Eta ara, izan dadin enpresa txipi, artisau txipi edo laborarien eskutan geldi dadin mozkin horren ondorioa. Eta beraz, hiru buserrek berriz nahi dute berriek sartu. Eta hori ikusten dute diversifikazione bat izainten aldela horien dako ere. Kintuak kerrazten duela berdin erosle berri batzu. Eta kursi, saltegi handietan ez dela atxemaiten, hauzoko saltegi handietan, ebe horien dako ere, klientela atxikitzeko manera bat da ere. Eta komerzio txipia atxikitzeko manera bat da, gure lugaldean. Eta beraz, bon, gure eginean, biziki filiera txipia gira, baina bon, beti horien txartzeak badakit galderen duela ere laborari gehiago eta mozkin gehiago eta laborari gehiago. Eta bortak idikia direla, ondoko urtetan, zoma iturtez bortak idikek zen dira, garatzeko eta laborari gehiagoek ukandezan paradak intua egiteko. Eta guaiko guai hartu ditugun diriburu horiekin, osturte zemendak eta horrekin, bon, be, espero dugu, diren direla, guileko direla laborariak eta kaster eta dener irikitzen ditugu ateak.
Dena den, erranduzun bezala, erabaki honak dira horiek eta be, justuki neke behita ikustia geroa nola eginik datekian, horrek nunbait segurtamen tipi bat ekartzen du?
Bon, segurtamena, ez da sekula irabazia, ez da gigu segertatzen aldean, eta gure elkartean badugu ahultasun bat, da bazka frizioa. Bon, xerriak ezpetira, ezpetute belarra ekin, bon, belarra jaten dute kampuana. Gero eta gehiago txipitu dira kargamenduak, sormarka ardisteko. Eta belaja behaute, sei laite eta egoiki baliatzen dute kanpoko belajori, baliatzen dute, ara, gerota gehiago, baina, ara, bihia behar du, eta bihia lotiak gira, eta maloruski mementoan lotiak gira bihiaren merkatuari, eta munduko merkatu bata. Eta gure ahultasuna horretan da, eta horretan ere sail bat, prezeski, hor, ambotxatuko dugu norbait urte bat ez, enplegu bat. Kosteko lekuko entxatia ginen lehen, baina behin nahi dugu entxatu. Lekuko bile egilekin ez dugun zerbait muntatzen alegarrekin. Lekuko zuzeneko bide bat horre, eta ara, iruzpalau edo bost urtean dako ia posuleden prezio bat finkatzea eta kalitate bat. Guti hau izan giten horre kanpoko eta munduko merkatu horren menpe. Eta hori saile biziki garantitxua da, ara, menpe eratasun hori ahal bezen bat hemen atxikitzeko eskolde honetan eta azkartzeko ahal bada gure elkartea. Bon, ez da lortia, baina hori de aurtengo proiektu garantitxu bata.
Hori aipatzen duzuna, da aspaldidanik aipatzen den komplementarite delako hori, zendako hain zaila da horren plantan ezartziat, jakinez, nunbait bi aldentako justoki etorkinzunari begira berme bat dela?
Bai, saietu geneina, dila iruzpala urte eta ordion presioa hartu aina izi garri gora. Eta guk entxatu ginen finkatzea presio xuxenena bai azlen nako eta bai bi egile nako. Eta presio bat txeman ginen atera bide bat nun baitana. Baina nola haintzen kario hartua, ebez ginen lortu akordioa. Eta seilaite dorte bat gabe peko zola joan zen. Eta hor kusten da, alare bost urtez eman ezagun finkatzen badugu denek zuzenki eta albezen zintzoki ateatzeko beren ofiziotik. Horako zerbaitek emaiten duela alare kuspegi bat eta hori da azkartu behar. Ara, nahi dugu sail hori esteko azkartu entxatu behiz, ez eren gakoa bat gure elkartean dako eta hori baita ere. Eta bon, gainera orai sormarkan ardi estean, eunanako jutuenta marra bila behar da lekukoa, bon, biztan da estela transgenikoa, eta behar du lekukoa ere. Eta lekukoa da lugaldea, kintuaren lugaldekoa. Eta beraz, ara hori obligazione bat da, hori kusiko dugu ja lantzen aldugun ono obeki eta hor zerbait zartzen badugu zinez gauza edera izain da.
Tafta aipage izan dugu jadanik saio untan, Ipar Amerika eta Europaren arteko balizko akordio komerziala honek beldura sortzen behitu, sail anitzetan, horietan laborantzan, eta berdin serbitzietan gibeltziak izaiten alko behitia, eta anitzetan ere konkurentzia gaitza jasanen behita hemen. Aste untan, Taftaren kontreko mozione bat bozkatuk izan da Akitania eskualdian, esplikazioniak ekarrikote izku bereala, Andie Saint-Marie kontseilariak, eta lehenik zer kontekstuan dinden eztabaida hori erandeiku Pantxika Aranbide lankidearen mikroan.
Joan den ostiraleko likurapenarioan, behaz, bozkatua izan da mozione hori. Ezkerreko gehiengoa, hor, bertan osatzen dugun, hiru talde politikoek adosturik eraman dugu mozione hori. Behaz, lehenik debaterat, eta gero bozkarat. Bistan dena, behaz, lehenik egoera baten azterketa egin dugu, ezkerreko talde, hiru talde horietan, eta horrek gaitu ekarri behaz mozioaren aurkezterat. Egoerak zer erakusten du, gutxiko bera, gure ustez negoziazio horiek gaur egun arte hasteko, gure ustez nola erran, opazitate edo ilunpean egiten dira, kontrol demokratikorik gabe bat ere, eta uste dugu alderantziz lobby ezberdinak, aldiz hor, detaile guzietaz jakinan direla. Eta gu autetxik isa, eta funtsian erritarrak ere, ez direla bat ere jakinen atxikiak. Hori alde batetik, gero transatlantikoa den akordioren bizkarrezura, gure ustez, demokratikoki erritaren bidez autatuak ez diren ordezkari batzuk, edo interes ekonomiko pribatu batzuren ordezkariek osatu dutela, osatzen dutela bizkarrezura, eta hori ere ezin dugu onartu. Ez autetxik gisa, ez da ere erritar gisa ere. Eta azkenik, tratatu horren helburu nagusia dela, bai ere mundu sozialean eta bai ingurumen zaintza aldetik, nola erran, nolazpait normak eta araudiak eta legeak emeki eta segurki apurtzea edo ezabatzea. Eta, eman ezagun, orain arte adibidez, Europar Batasunak adostu zaintza araudi batzu, edo ez erreteko denak, desagert dita izkela, betitak gehiagoko investizamendurako muga gisa ekerriak balita izke, batzuren liberalen ikuspegitik behintzat, hor, adibide bat zuneteko, eman dezagun gazdo xist delakoaren esplotazioa sistematikoa bidakaritaike. Eman dezagun ere ditez aldatutako organismo edo OGM-en alorak eta produksioak garatzeko etengabe baliotoritaike ere akordio hori. Berdinean egiteko pestizidioak, eman dezagun, oaino baino gehiago baliatzeko araudi izpirik gabe. Eta eman ezagun azbenik haskuntza sailan egiteko, eman ezagun hormon de croissance delako horiek regularki baletorita izke, haskuntza mailan. Eta hori gure ustez ezin dugu onartu.
Beraz, mozio hori aurkeztu zinuten eta onartua izan da. Ze maneretan iraganda boza?
Bai, lehenik egin behar dut, bozkatu hain zimaz debate luzea izan da, aberatsa ere, horbako txak bere ikusmoldea eman du. Egin behar dut, hiru puntu labur eta simplen inguruan borbiltzen dela mozioa. Beraz, lehenik galde egiten du transatlantiko tratatu hori lehen bai lehen gelditzea. Egin nahi baitu, horren inguruko negoziaketak ustea lehen bai lehen, eta sustut publiko egitea, gero ondotik, negozik eta horren inguruko elementu guziak. Gure ustez gaur egun ez dira jakinak, beraz horiek publiko egitea. Bigarren puntua, zuen mozio horrek, tokiko kolektibitateekin debate publiko bat irekitzea, Europar Batasuneko gaur egun eraman nahi duen politika komerzialaz, uste baitugu gure ustez hainitzen sobera liberala dela gaur egungo Europar Batasunaren politika komerziala. Eta hirugarren eta azken puntua, simbolikoki beraz, mozioak ALPC eskualdea TAFTA akordiotik kanpo den eremuak hartzen du. Eta gisa hortan, lotzen gira ere, orain arte egin duten seiun baino gehiagoko tukiko kolektibitateekin. Beraz, horiekin bat egiten du ere ARPZ-eko eskualdeak. Ondotik, beraz, bozkatu da, eta hor agertu dira, nola azpait, bi ikusmolde, eskuin muturak eta eskuinaren zati handi batek, nola erran, ez zuen uste gisa hortako mozioak bozkatzea eskualdeko asamblada baten bete beharretan sartzen den. Erreiten zuten soilik guk legea behar dugula aplikatu, eta gobernuaren afera eta kompetentzia bakarra zela hori, eta beraz gobernuaren afera soila zela eta ez gurea. Eta guk alderantziz, ezkerreko talde gisa, uste dugu, beste hainbat gaietan bezala funtzean, gisa hortako posturen bitartez, herritarren kezken bozgora gailu izan behar dugula, eta konsientizazione lan bat ere egiten dugula postura bat hartuz, eta nola erran, kakotxen artean lanzer d'alert izaitea ere tokatzen zaigula, hainbat arlotan, uste dugularik bederen interes orokorra mehatxotua dela. Eta uste dugu, afera hortan, interes orokorra mehatxotua dela.
Zer bide hartuko du orai, mozio horrek? Erra nahi du, frantses gobernuari jakinaraziko edo helaraziko diozue?
Bai, hori eginen da. Bon, erran behar da, gauza kuriosua da, baina gaur egun frantses gobernuaren negoziatzailea da Matias Fekel. Kampo komerziorako estatu idazkaria, eta gertatzen Matias Fekel hori gu bezala ere eskualde kontseilari dela. Eta funtsean, joan den ostiralean, hor zen eskualde kontseilari gisa. Eta gaur egun arte, eta ondotik ere hortaz segur gira, Matias Fekelen postura biziki argia da, Matias Fekelek gomendatzen du frantses gobernuari, hemendik eta lagazkena artean, frantses gobernuak ustea negoziaketa horiek. Beraz, Matias Fekelen postura biziki argia da, berriz bere postura hori jakinarazi du joan den ostiralean Bordelen, eta beraz, pentsatzen dugu, hor, frantses gobernua izaten aldela lehena, edo lehenetarik bat, Europar mailan, publikoki usteko negoziaketa horiek.
Ados, esperantza, hortan duzu ezuek hasteko, bukatzeko, boska tinkoa izan da, edo ala ere nagusitasuna lortu duzu aski.
Ba, ez, eran behar da, sorpraxarik etzen izaiten ehal. Hor, beraz, ezkerriko hiru taldeek gehiengoa osoa dugu. Beraz, mozione hori adostua genuen haintzin gure artean. Gehiengoa ondiz irabazi da. Eskuineko zati batek kontra bozkatu du. Eta beste zati batek ez du parte nahi eukan hartu bozketan.
Ezkerriko alderdiko kiden artean ez da bat ere dudarik hortan.
Ez ez, adostua ginuen. Voilà. Mozione hori ezkerriko hiru taldeetarik, taldeetatik hor kontselari batzuk adostu ginuen. Eta gero hori eraman izan da orokorki ezkerriko hiru taldeetarat. Eta behaz mozione hori kontsentsuala zen. Eta adostasun osoa bazen ezkerriko hiru taldeen artean mozione hori hori bide emaiteko.
Ara besteak beste beraz asteuntako saioan zer erraiteko gunean, besterik ez aldiuntako izan untxa eta dagun astia lartino. Yeah.